Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi e joi, 25 august, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și dacă tot suntem în ajunul unei parade militare, putem spune că și vremea cu toate ale ei va defila disciplinat, uniform și fără niciun fel de dezordine astăzi și în următoarele 2-3 zile. Zilele vor fi însorite, orizonturile de cele mai multe ori vor arăta senine, iar temperaturile vor lăsa impresia că sunt sever muștruluite ca să stea bine aliniate.
Alinierea pentru astăzi și cel puțin următoarele 2 zile va fi în felul următor. Din extremitatea nordică și până spre Orhei, temperaturile vor oscila respectiv între 24 și 26 de grade, la Chișinău și împrejurim 27-28, iar zona de sud vor fi raportate 29.
Parada militară fără precedent la 27 august, după cum spuneam, consacrată aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova, paradă cu inovații care vor arăta o schimbare la fața armatei. Vom discuta despre această ceremonie militară, dar și despre modul în care armata avansează sau este în ofensivă pe calea reorganizării și modernizării cu domnul ministru al apărării Vitalie Marinuță.
În continuare, scriitorul Iulian Ciocan face un îndemn la altruism. Cui și de ce, aflați din partea a doua emisiunii din rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Iar Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare joi, ne va vorbi astăzi despre felul cum și de ce se răzbună birocrația românească pe învățământul superior.
Știrile dimineții, mai întâi prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul democrat Marian Lupo a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că nu renunță pentru moment la candidatura sa la președinția țării. Parlamentarul comunist Igor Dodon a confirmat tot pentru Europa Liberă că fostul premier Greceanu rămâne candidatul preferat al Partidului Comuniștilor la președinție. În Libia, forțele rebele continuă să se lupte pentru a controla capitala Tripoli și Steve Jobs, cofondatorul firmei Apple, a anunțat că se retrage de la conducerea companiei. Acestea sunt titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Liderul democrat Marian Lupo a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că nu renunță pentru moment la candidatura sa la președinția țării, așa cum se pare că ar fi vrut sau sugerat premierul Vlad Filat. Eu nu am de gând să fiu o piesă într-un joc fără cut de cineva, a mai declarat Lupo, nu știu unde, în ce cabinete, neștiind care sunt scopurile urmate. Mai mult, Lupo a avertizat că o schimbare a împărțirii posturilor de președinte al țării, președinte al Parlamentului și premier între partidele din Alianța pentru Integrare Europeană va atrage cu sine o reevaluare a întregului acord de constituire a Alianței. Parlamentarul comunist Igor Dodon a confirmat tot pentru Europa Liberă că fostul premier, Zinaida Griceanu, rămâne candidatul preferat al Partidului Comuniștilor la președinția țării. Ieri, liderul PCRM Vladimir Voronin a vorbit nu numai de candidatura doamnei Griceanu, dar s-a declarat și sceptic că președintele țării va putea fi ales la toamnă, așa cum afirmă premierul Vlad Filat. În Libia, forțele rebele continuă să se lupte pentru a controla capitala Tripoli. Totodată i-au oferit colonelului Gaddafi asigurări că poate părăsi țara dacă se predă. Deși tot ieri, rebelii au pus un premiu de $1.700.000 pe capul liderului Muammar Gaddafi. Nu se știe unde să găsesc Gaddafi sau fiii săi, dar într-o intervenție la radio, tot ieri, Gaddafi a declarat că va lupta până la victorie sau până va muri ca un martir. Luptele între rebeli și trupele pro-Gaddafi continuă și în alte părți ale Libiei, iar la Paris, președintele Franței Nicolas Sarkozy a asigurat că aviația NATO își va continua misiunea până ce rebelii înfrâng definitiv regimul Gaddafi. Steve Jobs, cofondatorul firmei Apple, a anunțat că se retrage de la conducerea companiei. Jobs se află din ianuarie în concediu medical după ce supraviețuise unui cancer la pancreas. Imediat după anunțul lui Jobs, care a venit cam ca o surpriză, acțiunile Apple au pierdut 5%, dar este de așteptat să-și revină, pentru că la conducere ar urma să vină actualul director executiv Tim Cook. Jobs va conduce în Consiliul de Director. Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva trupelor de elită din cadrul gărzilor revoluționare iraniene pentru că sprijină regimul sirian al lui Bashar al-Assad. Assad se confruntă de 5 luni cu o rebeliune similară cu cea din Libia, iar activiști pentru drepturile omului susțin că până acum au murit peste 2000 de persoane. Și fostul lider al sârbilor din Croația, Goran Hagić, a respins acuzațiile de crime de război și crime împotriva umanității care îi se aduc în Tribunalul Internațional pentru Fosta Iugoslavie de la Haga. Hagić este acuzat, între altele, de a fi ordonat uciderea peste 250 de croați și alți nesârbi evacuați din spitalul din Vukovar. Acestea au fost știrile de la Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Iliana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. Este independența Moldovei o consecință a puciului eșuat de la Moscova din august 1991?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu domnul ministru al apărării, Vitalie Marinuța. Bună dimineața, domnule Marinuța!
Bună dimineața!
Să trăiți, domnule ministru, ar fi însemnat să nu fi avut nici în clin, nici în mânică, niciodată cu armata, dacă vă întrebam acum, cu naivitate, cât de pregătiți sunt militarii subordonați dumneavoastră pentru parada de peste două zile. Bineînțeles că sunt gata 100%, nu?
Într-adevăr, au fost depuse eforturi enorme pentru a pregăti cât militari, atât și tehnica de luptă și cu două zile înainte de ziua independenței, suntem gata 100% pentru această defilare și aș vrea să spun cu certitudine tuturor cetățenilor Republicii Moldova care vor fi în piață, cei care ne vor viziona la micile ecrane, cât și poate în internet, că vom avea o paradă la nivelul cel mai înalt.
Ce efective, domnule ministru, vor fi antrenate în paradă și ce scenariu vor urma? Puteți să ne dați niște amănunte, fără a deteriora, bineînțeles, eventualele surprize pe care le, probabil că le are această paradă?
Păi, parada de acum nu mai are nicio surpriză, anume parada militară. Poate că pe parcurs scenariul zilei de 27 august sunt unele surprize, dar la paradă nu sunt surprize pentru cei care ne-au urmărit pe parcursul săptămâni, fiindcă așa și cum se cere, am avut repetiții și în afara capitalei, am avut repetiții în Piața Mare a Adunării Naționale ca să putem să avem o prestație foarte bună pe data de 27 și surprize sper să nu avem, în special neplăcute. Vor fi antrenați în paradă peste 1000 de militari ai Armatei Naționale, clar lucru, și militari ai trupelor de carabinieri, polițiști la Ministerul Afacerilor Interne, cât și grăniceri. Totodată o diferență față de parada din 2001, care a fost prima paradă de 10 ani de independență, este aceea că de data aceasta va trece tehnica militară și a doua diferență este că acei patrioți ai țării care au luptat în 1992 în războiul de pe Nistru vor deschide parada militară cu o cutie reprezentativă a tuturor genurilor de arme, adică mai mult polițiști, armate, vor fi unii care pe atunci se crea și 65 de unități de tehnică militară.
Domnule ministru, atât cetățenii cât și militarii trebuie să aibă o înțelegere foarte clară a rostului paradei militare. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, menirea acestei ceremonii clare, că doar nu fi să se demonstreze mușchii unei armate invincibile, cum este cea moldovenească? Iertați-mă un pic de ironie, dar știți cum e. Păi, suntem cu o armată potrivit țării, mică, dar viguroasă.
Mică, dar voinică, sunt de acord. Dar ironie în societatea noastră este destulă și cu regret orice lucru bun sau mai puțin este ironizat în primul rând, după aceasta secată un sens al acestui lucru. Sunt ferm convins că această paradă este necesară, nu numai armatei sau forțelor armate sau poliției. Cred că chiar mai puțin ne trebuie nouă, fiindcă noi și așa suntem uniți, noi și așa știm ce înseamnă țară, ce înseamnă Republica Moldova, ce înseamnă independența, cunoaștem imnul, cunoaștem semnele distinctive ale drapelului nostru. Dar această acțiune este mai mult îndreptată pentru a consolida, să spunem, cetățenii Republicii Moldova, care în ultimul timp, chiar după părerea mea, chiar în ultimii 20 de ani, așa și n-au găsit o unitate. Cu regret mai avem și discordia dată care se numește conflictul Transnistria, iarăși nu este un plus pentru unitatea noastră. De ce eu consider că aparatul militar, într-adevăr, nu este un show al mușchilor, este anume un show al păcii, este un show al aspirațiilor noastre de viitor.
Domnule...
Eu încerc, scuze, doar să termin.
Sigur. Gândul,
ca să arătăm că 20 de ani de independență, bun rei cum au fost, dar noi suntem un stat, Dumnezeu ne-a dat nouă posibilitatea de a fi independenți și noi acest stat, cum am mai spus și anterior, trebuie să hotărâm ce facem. Mergem înainte, îl dezvoltăm așa cum ne dorim toți și această paradă este anume o posibilitate ca armata sau forțele armate, oamenii în uniformă, sunt acei care înțeleg lucrul în cauză.
Domnule ministru, de ce s-a renunțat la epuizanții 75 de pași pe minut, pași de defilare prusaci, iar ulterior rusești și sovietici? Unii ar spune că odată cu renunțarea la pasul de tipar al armatei sovietice, care era exersat până la epuizare, s-ar omite un fel de simbol al disciplinei militare.
Nu cred că se omite un simbol al disciplinei militare, dar simbolul totalitarismului sovietic, într-adevăr, se omite. Poate că nu atât de mult, dar după reacțiile unora, văd că, într-adevăr, este așa. După cum cunoaștem, în multe țări europene, cât și Statele Unite și alte țări din alte regiuni, care nu au tradițiile prusace sau niciodată nu au avut spațiul cadent care până acum a fost exersat și de noi, destul de bine este cu disciplina militară. Pasul trebuie să fie, după înțelegerea noastră, un pas leger, un pas care să dea posibilitatea să mergi în formațiune, dar nu să muștrezi prin aceasta formațiunile până la nebunie.
Se va mărșălui așadar mai simplu și cu mai puține sacrificii fizice, dar faptul că pasul nou de defilare este, cum s-a spus, pasul de defilare al trupelor NATO, presupune de fapt o sincronizare mai mare cu trupele acestui bloc?
Nu este aceasta o sincronizare și fiecare țară din blocul NATO merge așa cum își dorește. Și nu numai în pas de defilare, dar și în dezvoltare. NATO niciodată nu impune unele restricții și nu te prinde cu cârligul să te tragă în această organizație. Nu a fost nicio corelare cu NATO, pasul în cauză a fost prima debarasarea de simbolismul dat sovietic în ceea ce mi-am dorit eu. Una. A doua, ca să fie mai puțin efort fizic pentru militari, fiindcă avem un an de serviciu numai, nu cum înainte erau 2-5, ca să putem pierde timpul pe platouri studiind pasul de defilare. Și a treia, mă refer la uniformă militară, să avem ceva iarăși distinct al nostru.
La ce alte, cum să le spunem, domnule ministru, rigori cunoscute de oricine a făcut armata la sovietici s-a mai renunțat? De exemplu, patul trebuie făcut în continuare în secunde numărate în armata națională sau s-a renunțat la, cum să zic, detalii de asta, de muștră, de disciplină severă și... Mai mult sau mai puțin inutile.
Disciplină nu este armata, aceasta nu se trage de la sovietici. Aceasta este în orice armată. Disciplina este baza a armatei, oricărei armate. În Statele Unite ale Americii, unele unități destinate specială sau unele unități mai severe au o inscripție la intrare în, în unitate. Aici se termină democrația. Și iată, este, sunt Statele Unite ale Americii, personal am citit-o. Și nu e în scopul, nu știu, uzurpării libertăților omenești, dar într-adevăr, armata fără disciplină nu este armată. De ce? Și s-au renunțat la mai multe chestiuni care au fost specifice perioadei sovietice și armatei sovietice. Dar ceea ce ține de disciplină, noi consolidăm ofițerii armatei naționale, cât și ofițerii lucrează în continuu ca noi să educăm ostașii în spiritul și de votamentului față de Republica Moldova, să cunoaștem care sunt atributele statului nostru și totodată să facem din acei tineri care poate că venind de la țară în majoritatea cazurilor, la mulți părinții sunt plecați, cam nu prea sunt deprinși cu disciplina, cam nu prea vor să o accepte disciplina, cât și traiul în colectiv. Și atunci noi, dorind sau nu dorind, avem o disciplină bună în Armata Națională, o consolidăm în fiecare zi, dar totodată aici am să mă refer și la a doua parte, că ne străduim să dăm și educație, nu numai mustrală și disciplină. Concerte, serate tematice, teatru și așa și mai departe. Ca într-adevăr să dezvoltăm cetățeanul nostru ca un bun cetățean european.
Domnule ministru, dacă ar fi să scoateți în evidență cel mai relevant, cel mai evident semn al reorganizării și modernizării armatei, care ar fi acesta totuși? Că înțeleg că există uniformă nouă, există ținută nouă, există pas de defilare nou. Totuși, armata poate ca nicio structură, o altă structură a statului se modernizează și se schimbă, se observă de la de departe o schimbare la față. Și totuși, care ar fi după dumneavoastră? Iată, semnul cel mai...
Nici nu pot să vă spun care ar fi cel mai, mai semn, fiindcă noi nu avem niciun lucru dus până la urmă. Suntem, într-adevăr, în proces de reorganizare, modernizare și toate aceste procese sunt legate de finanțare. După cum cunoașteți, bugetul Armatei Naționale nu este cel mai mare buget și în funcție de alocările financiare pe următorii ani, vom spune că avem un proces finalizat în reorganizare și modernizare. Dar pentru mine cel mai distinct lucru este începerea procesului de schimbare, cum ați spus dumneavoastră, la față. Schimbarea pasului, schimbarea uniformei și, în special, schimbarea sau atentatul la schimbarea gândirii.
Pe asta final...
pentru mine este cel mai important, ca să schimbăm modul de gândire și atitudine față de armată.
Pe final,
vom reuși.
Pe final, domnule ministru, din curiozitate, acum că sunt solicitați mai mult cu repetițiile, se bucură soldații, ofițerii de un regim mai special, de o rație alimentară mai bogată, de somn mai lung?
Nu prea, fiindcă acesta este regimul nostru zi de zi de lucru și orică suntem la instrucții, poate de soare, orică sunt lecții de pregătire fizică, pregătire tactică, oricum trebuie să ne facem datoria. Fără doar și poate în timpul după antrenamentele nocturne, cum le-am avut, am avut doar unul în Piața Mare a Adunării Naționale, dacă vă amintiți, se dă posibilitatea ca ostașii să-și recupere orele de somn.
Domnule
ministru, 27 va fi o rație alimentară puțin mai specială, dar fix așa cum ne avem în zilele de sărbătoare. Noi ne străduim să avem grijă de sănătatea oamenilor noștri, fiindcă ei sunt capitalul de bază al Armatei Naționale.
Domnule ministru, vă dorim succes și vă mulțumim foarte mult că ați avut amabilitatea să fiți alături de noi în această dimineață în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost Vitalie Marinuța, ministrul apărării al Republicii Moldova. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, Realitatea Acum, amănântul și o scurtă revistă a presei, dar nu înainte să recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
În interviul matinal al Europei Libere, ministrul apărării Vitalie Marinuță a declarat între altele că parada de pe 27 august este necesară pentru a consolida cetățenii Republicii Moldova, care, citez, în ultimii 20 de ani nu au găsit unitate. El a mai ținut să explice că schimbarea pasului de marș este un semn de renunțare la tradiția sovietică, dar nu trebuie interpretat drept o sincronizare cu forțele NATO. În Libia, forțele rebele continuă să se lupte pentru a controla capitala Tripoli, totodată i-a oferit colonelului Gaddafi asigurări că poate părăsi țara dacă se predă. Tot ieri însă rebelii au pus și un premiu de $1.700.000 pe capul lui Gaddafi. Steve Jobs, cofondatorul firmei Apple, a anunțat că se retrage de la conducerea companiei. Jobs se află din ianuarie în concediu medical după ce a supraviețuit unui cancer la pancreas. Guvernul Serbiei a insistat miercuri că își va păstra o anumită prezență în nordul fostei sale provincii Kosovo, iar președintele Rusiei Medvedev a refuzat să accepte un compromis propus de Ucraina, care ar fi permis Kievului să continue negocierile cu Uniunea Europeană privind un acord de liber schimb și în același timp să devină membră a Uniunii Vamale creată de Moscova. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați rubrica Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7:22. O scurtă revistă a presei acum. În martie, poliția și procuratura au anunțat lichidarea unei grupări de pedofili și traficanți de copii implicați în turism sexual cu minori moldoveni pentru clienți din străinătate. Ei bine, la mai puțin de o lună de la arestări, rețeaua continuă să activeze, scrie Adevărul într-un articol intitulat Vânătorii de inocență. Doi jurnaliști au reușit să cumpere cu 55 de euro un băiat de 15 ani pentru plăceri sexuale, dându-se drept clienți bogați de peste hotare, adaugă publicația, din care mai aflăm că reporterii au reușit să ia legătura cu unul dintre capii rețelei, un adolescent de nici 18 ani, care a preluat afacerea după ce fostul șef a ajuns pe mâna poliției. Sorina Ștefârță de la Timpul numește incompletă lista a laureaților premiului de stat, din care lipsește numele șefului său, Constantin Tănase. Nu știu dacă la guvern s-a decis contra lui Tănase din răzbunare, precum au și titrat unele portaluri, sau din simplă neglijență, scrie Sorina Ștefârță, dar cert e că fără Constantin Tănase această listă este de-a dreptul incompletă, pentru că dacă în anii 2001-2009 rezistența anticomunistă din Republica Moldova a fost făcută de presă, atunci ziaristul Constantin Tănase s-a aflat în fruntea acestei mișcări de rezistență, consideră ziarista despre colegul și șeful său. Ziarul de gardă publică un articol despre Igor Smirnov, liderul de la Tiraspol. Articolul se numește Cum un fricos a devenit dictator și evocă, prin confidențele mai multor martori, perioada în care acesta fusese capturat în 1991 de forțele de ordine moldovenești, dar eliberat ulterior și amnistiat în circumstanțe nelucidate deocamdată definitiv. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi, mai mulți oameni foarte prosperi ai Franței au declarat că vor să plătească impozite mai mari. Altruismul acesta aparent ciudat, francezii super bogați l-au explicat în felul următor. E criză, Franța are probleme, nu ajung bani pentru diverse proiecte sociale, prin urmare, noi cei prosperi simțim nevoia să-i ajutăm pe ceilalți membri ai societății. Firește, s-a precizat că majorarea impozitelor trebuie să fie rezonabilă, să nu pericliteze activitatea economică a bogaților. Mă gândesc că și Republica Moldova ar avea nevoie de un asemenea gest de solidaritate al oamenilor super bogați. Unde mai pui că RME e cea mai săracă țară europeană, plină de probleme și suferințe. Și în aparență, oamenii de curând îmbogățiți autohtoni sunt parcă solidari. Ba unul deschide o fundație filantropică, ba altul acordă un ajutor material unor nevoiași în cadrul campaniilor filantropice mediatizate cu surle. Dacă însă ne referim la impozite, căci despre ele era vorba, lucrurile devin mai nesigure. Iată, de pildă, statul se gândește acum să implementeze o metodă prin care să afle toate veniturile moldovenilor bogați. Ministerul Finanțelor spune că unii oameni de afaceri moldoveni își ascund o parte din veniturile obținute, care ulterior sunt cheltuite pe bunuri și servicii de lux. Prin urmare, la noi deocamdată e de neimaginat gestul francezilor prosperi. Dar reuși măcar statul să-i oblige pe noi moldoveni să-și declare veniturile și să plătească impozitele cuvenite. Deja asta ar fi un fapt uluitor fantastic. Și numai dacă minunea asta s-ar întâmpla, am putea să sperăm că încă peste vreo 50 de ani, noi moldoveni ar simți nevoie să plătească impozite mai mari din solidaritate. Ar trebui însă să ne gândim dacă nu cumva nedeclararea impozitelor de către oamenii bogați este generată și de imperfecțiunea statului. În aceeași ordine de idei, găselnița unui fost premier, aceea de a impozita vedetele recente care cântă la nunți, nu mi se mai pare atât de absurdă ca acum câțiva ani. Dacă stau să mă gândesc mai bine, există un dram de logică în acea inițiativă. Zice-se că vedetele recente fac sume uriașe la nunți și la cumetrii, iar aceste sume uriașe sunt de fapt niște venituri nedeclarate și deci neimpozitate. Păi vrea sau nu vedeta cu voce catefelată să fie solidară cu concetățenii săi?
Cum drege oficial busuiocul pe vreme de criză? Alexandru Călinescu are niște exemple în jurnalul său de corespondent.
Când traversezi o perioadă de criză, nu e simplu să prezinți oamenilor niște realități veroase care îi afectează în mod direct. Ca să mai dregi busuiocul, cum se spune pe românește, o soluție este să folosești un fel de jargon care, pe lângă faptul că dă o notă de rigoare științifică, învăluie adevărul într-un soi de ceață protectoare. Să luăm două cuvinte, restructurări, disponibilizări. Să luăm o frază absolut plauzibilă. În cadrul procesului de restructurări, întreprinderea a efectuat 300 de disponibilizări. Dacă traducem în limba română, asta înseamnă că 300 de oameni au fost dați afară sau, dacă vreți, au fost trimiși în șomaș. Criza a reactualizat o altă expresie cu o glorioasă carieră, blocarea posturilor. Un elementar raționament ne arată că acolo unde se produc disponibilizări e absurd să se mai facă angajări. Asta se numește blocarea posturilor. Ea poate dura un an, doi, trei, patru sau chiar mai mult. Nu ține seama de nevoile reale, ci se aplică mecanic orbește. Câteva exemple ne vor ajuta să vedem mai limpede. În învățământul superior românesc, posturile sunt blocate de câțiva ani. Asistenți care și-au dat doctoratul, au lucrări și ar putut deveni conferențiari, au rămas asistenți, nu se organizează niciun fel de concursuri, absolvenți străluciți sunt lăsați în voia sorții în loc să fie angajați la catedră. Și iată cum birocrația se răzbună aplicând prostește niște principii rigide și împrumutând perfid masca liberalismului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, suntem la finalul acestei emisiuni.
De seară nu ratați emisiunile Europa Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.